Du lytter til Politikken er sponsoreret af Bookmate Journal. Et nyt digitalt univers til dig, der elsker at fordybe dig i litteratur. Find inspiration til store læseoplevelser og en masse andet godt på journal.bookmate.dk.
Der var en gang, hvor områderne langt fra hovedstaden blev kaldt den rådne banan. Så blev det til udkantsdanmark, så blev det til vandkantsdanmark, og nu hedder det vist nok produktionsdanmark. Og provinsen har ikke kun taget navneforandring, den er også blevet populær på Christiansborg. Efter rebrandingen er der fulgt en masse statslige arbejdspladser, en hel del motorveje og en masse politisk kærlighed.
Det har vi lovet danskerne, at vi vil gøre, hvad vi kan for altså at sikre, at der bliver en bedre sammenhæng imellem land og by.
Men hvad så med København? Er landets største by blevet glemt i forsøget på at rette op på det skæve Danmark? Det synes Sofie Hestorp Andersen i hvert fald. Hun er formand for Region Hovedstaden, og hun vil være overborgmester i København.
Vi er rigtig mange, der bakker op om regeringen og Folketingets politik løbende, men de gør det svært for os.
Nu ringer jeg til Jakob Hvidebein, der er hovedstadsredaktør på Politikken, og spørger ham, hvordan københavnerne tabte kampen til provinsen. Om det er urimeligt, at de fattigste kommuner får lidt hjælp fra den rige hovedstad, eller om det faktisk er lidt synd for os, der bor i København. Mit navn er Bo Søndergaard, og du lytter til Politikken. Det er mandag den 26. april.
Her til morgen er der en masse børn og unge, som skal i skole igen rundt omkring i landet. Men det gør sig ikke i samme grad gældende i Region Hovedstaden. For da regeringen for nylig lavede den nye store genåbning sammen med næsten alle Folketingets partier, så besluttede man, at faktisk alle kommunerne i hovedstadsområdet ikke skulle have lov til at åbne op i samme grad som i resten af landet.
Knap så positiv var nyheden dog for flere skoler og uddannelser her i hovedstadsområdet. For her får man som udgangspunkt ikke lov til at åbne hurtigere op, ligesom i resten af landet, simpelthen fordi coronasmitten er for høj.
Derfor så ringede jeg til Sofie Hestorp Andersen, der er formand for Region Hovedstaden, og stiller op som spidskandidat til kommunalvalget i København, for at høre, hvad hun synes om det.
Det giver ikke mening, at fordi at vi har et højere smittetryk i en kommune eller på en folkeskole, at man skal udsætte genåbningen for rigtig mange unge mennesker.
Da jeg fik fat i hende, der var det meget tydeligt, at det var hun ikke specielt glad for.
Det er ikke i orden, og jeg bliver sådan lidt, hvad er det næste? Vil de også tage vaccinerne fra os?
Mm.
Altså, jeg har det sådan lidt, hvor stopper det?
Mm.
For at være helt ærlig.
Det er en politiker, der taler lige ud af posen her. Hun lyder som, hun har fået nok af, at København bliver sat bag køen.
Ja, det kan man roligt sige, og faktisk er det sådan, at allerede da Sofie Hestorp Andersen annoncerede, at hun stiller op som spidskandidat i København, der gjorde hun det klart at over for hele Folketinget, at de har svigtet København over de seneste mange år, når det gælder statslige investeringer i den infrastruktur, som er meget nødvendig for at håndtere den store trafik i København.
Men jeg savner for eksempel, at vi leder trafikken udenom København med reelle midler til at få den her østlige ringvej, der kan lede trafikken udenom København. Jeg savner visioner for mere metro og måske også noget mere letbane. Altså højklasset kollektiv trafik, der gør, at vi lader bilen stå derhjemme, og vi til gengæld hopper over i den kollektive trafik.
Det kan man godt forstå, hvis man vil vælge til København, så skal man sige noget, københavnerne godt gider at høre. Men har hun egentlig ret i, at København bliver svigtet af landspolitikerne?
Der har i hvert fald været over de seneste år en række eksempler på, at man prioriterer provinsen højere end hovedstadsområdet. Hvis vi tager infrastruktur, så præsenterede regeringen for nylig et udspil, hvor den afsatte penge til en tredje Limfjordsforbindelse i Aalborg. Der var også penge til en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus. Og der var faktisk også penge til at lave en forundersøgelse af, om det giver mening med en bro mellem Als og Fyn. Til gengæld så fik Socialdemokratiet i København ikke en lovning på de penge, som de havde håbet at få til den infrastruktur, som med tiden skal løbe ud til den nye kunstige ø Lynetteholm ud for København.
Så ser man snævert på den pakke af de mange milliarder, der skulle bruges på infrastruktur, så blev Københavns måske snydt lidt. Er der et mønster i det her?
Det er jo et politisk spørgsmål, kan du sige, men det er klart, at det her det lægger sig i kølvandet af en række andre sager, hvor det i hvert fald er opfattelsen i København, at man bliver overset. Hvis vi går bare lidt længere tilbage, så har vi under coronakrisen set, hvordan Københavns Kommune brokkede sig højlydt over den regel, der betød, at man kun måtte bo på hotel i kommunen, hvis man bookede et værelse i mindst 6 dage.
Den 5. juni der åbner grænserne begge veje til Tyskland, Norge og Island. Turister skal dog kunne dokumentere, at de har booket minimum 6 overnatninger, og at de bor uden for København.
Og man har slet ikke følt, at regeringen har gjort nok for at imødekomme de problemer, som den store oplevelsesindustri har haft i København, når man har lavet de her mange restriktioner.
På Hotel Ry i København er ventelisten skaleret helt ned.
Når der er ingen turister, der booker 6 dage? Nej. Nul.
Der er også før det hele det her store tovtrækkeri omkring udligning, hvor man kort fortalt omfordeler penge mellem rige og fattige kommuner. Der endte det også med, at København og ikke mindst nogle kommuner lige uden for København skulle af med en ordentlig sum penge til provinsen, som til gengæld i hvert fald rigtig mange steder kunne modtage nogle penge fra hovedstadsområdet. Og det var jo blandt andet medvirkende til, at Hans Toft oppe i Gentofte fra de konservative blev helt rød i hovedet og af raseri.
Ham her til gengæld er slet ikke tilfreds. Han er borgmester i Gentofte, og med et nye aftale skal han betale endnu mere til omfordelingen end før, så nu må han til at krasse mere ind i kommuneskat.
Hvis vi tager det krone for krone, at vi skal lægge os ind, så betyder det en skattestigning på, så vidt vi har regnet ud nu her, 2,8%.
Det kunne han ikke lide, at der skulle sendes hans skatteborgers penge til fjerne provinser. Men det er vel sådan, man indretter et samfund, at dem, der har flest penge, de skal give til dem, der ikke har så mange penge.
Det kan du sige, men det er selvfølgelig et spørgsmål, hvor meget man gør det. Og en fjerde eller femte eller sjette ting, som også har skabt vrede i hovedstadsområdet, det er jo, da man lavede den store flytning af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen. Man tog simpelthen tusindvis af mennesker, der boede og levede i hovedstadsområdet, der sagde, jeres job, det flytter vi nu til provinsen. I er meget velkommen til at flytte med, men ellers så må I jo finde jer et nyt job.
Det er den største udflytning af statslige arbejdspladser nogensinde. Det betyder, at vi flytter mere end hver tiende statslige arbejdsplads i hovedstaden til de 4 andre regioner.
Så hvis man lægger alt det, du har sagt sammen med coronarestriktioner, med vores infrastrukturmilliarder, med udligning af skattekroner fra rige kommuner til fattige kommuner, og med udflytning af arbejdspladser, så er der i hvert fald et eller andet, som man godt kan brokse over, hvis man er hovedstadspolitiker. Og det sker altså efter nogle år, hvor man faktisk har siddet ude i provinsen og sagt, det er København, der løber med det hele, og det er os, der bliver snydt. Men nu er strømmen lidt gået den anden vej. Kan man godt sige sådan?
Det synes jeg godt, man kan. Jeg oplever, at provinsen i højere grad føler sig hørt, mens det nu er politikerne på blandt andet Københavns Rådhus, som oplever, at de bliver overset.
Så måske er der faktisk noget om snakken, når de piver her i hovedstaden. Men hvorfor er det, at det er blevet sådan?
Der findes groft sagt 2 udlægninger af den sag, kan man sige. Den første handler om, at politikerne sådan set bare forsøger at rette op på de ubalancer, som der jo kan opstå. I virkeligheden har de fleste nok glemt det, men vi skal jo ikke længere tilbage end til 1990'erne, før Københavns Kommune nærmest var ved at gå bankerot. Der var i hvert fald store økonomiske problemer. Man måtte indgå en økonomiaftale med staten, hvor man lovede at sælge en masse kommunalt eget boliger for ligesom at få økonomien op at flyve igen. Men sådan er det jo ikke længere. Nu er situationen en helt anden. Kommunekassen den buner, boligpriserne har kurs mod himlen, og det smitter af på alle kommunerne rundt omkring København. Og i den situation, der har kommunerne i provinsen fået den opfattelse, at det er dem, der har brug for en politisk håndsrækning.
Og det er så det, som politikerne på Christiansborg har hørt. Og så siger man, at vi er simpelthen nødt til at fordele rigdommen lidt. Så der har været en økonomisk sådan betinget behov for og skubbe lidt formue væk fra København og så længere ud i landet.
Det er jo i hvert fald helt tydeligt, at det er, at der er rigtig mange politikere inde på Christiansborg, som har ment, fordi at man har lavet en række tiltag og har på vej med endnu flere tiltag, som tilgodeser provinsen. Men man kan sige, at der er også en anden forklaring på det her, og det er jo, at politikerne slet og ret fisker efter stemmer. Og her er det helt afgørende at se på folketingsvalget i 2015.
Vi Jubel og feststemning hos valgets helt store vinder, Dansk Folkeparti.
Dansk Folkeparti ser ud til at få, hvad der er et... Jeg synes ikke, man kan bruge andet ord end fænomenalt valg for dem.
Dansk Folkeparti overhalede Venstre i noget nær en jordskredssejr og blev det næststørste parti i hele Folketinget efter Socialdemokraterne.
Partiet kunne fejre at gå frem med 8,8 procentpoint og dermed blive det største parti i blå blok med 37 mandater.
Jeg er fuldkommen overbevist om, at lige om et øjeblik, så vågner jeg.
Dansk Folkeparti oplevede en markant fremgang i Syddanmark. Man talte om det gule Danmark, og det gik i høj grad ud på, at Dansk Folkeparti de støvsugede vælgere op fra Venstre, og det var jo det, som var medvirkende til, at daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen ligesom fik øjnene op for, at der var en enorm utilfredshed i provinsen, og det var jo også baggrunden for, at han så satte gang i den her udflytning af statslige arbejdspladser, som måske er det allerbedste eksempel på den her omfordeling de seneste år.
Det handler om rimelighed. Staten er jo vores allesammen stat, tjener hele landet, og derfor skal de statslige arbejdspladser også være til stede i hele landet.
De selv samme vælgere, det er så også dem, der er enormt eftertragtede hos Socialdemokratiet. Mette Frederiksen er jo gået benhårdt efter mange af de vælgere, der i mange år har stemt på Dansk Folkeparti og som bor i provinsen. Så hende kan man jo også høre gang på gang tale om stationsby Danmark.
Det har vi lovet danskerne, at vi vil gøre, hvad vi kan for altså at sikre, at der bliver en bedre sammenhæng imellem land og by, imellem provins og København.
Da de kom med deres udspil om mere nærhed, så gjorde de en stor dyd ud af at nævne en lang række byer i provinsen. Det var Fjerritslev, det var Hasle, det var Årslev, det var Bælum. Alle mulige byer rundt omkring i provinsen for at gøre opmærksom på, at de godt ved, at der sidder en masse borgere derude, som føler sig oversete. I det udspil om nærhed, der skriver de blandt andet, at når man følger den offentlige debat, så får man samtidig det indtryk, at alle bor i de større byer. Sådan forholder det sig ikke. Knap hver anden dansker bor uden for de større byer. Faktisk er Danmark et af de lande i Europa, hvor flest indbyggere bor på landet, og vores land er altså ikke større, end at det må være muligt at have udvikling og muligheder også uden for byerne. Så det er helt, helt tydeligt, at det her det er en topprioritet hos Socialdemokratiet på Christiansborg.
Så når man ser, at der bliver ført politik, som skal styrke provinsen, så handler det dels om, at København og hovedstadsområdet faktisk er mere velhavende end resten af landet. Så det skal hjælpes. Der er sådan en økonomisk regnestykke der, som går op. Men der er også, siger du, en politisk analyse af, at de vælgere, som skiftede side fra blandt andet Venstre til Dansk Folkeparti i 2015, de er i spil. Hvis man vil gøre noget for dem, så kan man faktisk vinde magten i Danmark, fordi i stationsbyerne, det som blev kaldt det gule Danmark, opkaldt efter den farve, som Dansk Folkeparti havde på grafikkerne, der er stemmer på spil. Hvis man kan tale til dem, så kan man få magten i Danmark.
Det er fuldstændig rigtigt. Hvis vi lige tager økonomien først, så er det jo vigtigt at sige, at man kan jo altid finde statistikker, der viser det ene og det andet, og føre bevis for, at det faktisk går rigtig godt i provinsen. Så det er jo ikke sort-hvidt, men det er fuldstændig rigtigt. Hvis du tager folketingsvalget i 2019, så gik Socialdemokratiet 5 procentpoint tilbage i Københavns storkreds, men det var de sådan set i et eller andet omfang forberedt på, fordi her har vælgerne nogle helt andre holdninger til klima og miljø, indvandring og mange af de andre emner, som man diskuterer, end vælgerne i provinsen har.
Men det må så koste Socialdemokraterne nogle stemmer i hovedstaden, at man lægger så stor fokus på provinsen.
Det gør det. Men de stemmer kan Socialdemokratiet i et eller andet omfang sådan set godt undvære, fordi i vid udstrækning så falder de til Enhedslisten og andre partier til venstre for midten, og dermed så tipper balancen ikke rigtig det store billede.
Okay, så Mette Frederiksen kan sige, ja, det koster mig nogle stemmer i København, men dem får mine støttepartier. Til gengæld vinder jeg nogle stemmer fra Dansk Folkeparti og Venstre ude i provinsen, og så kommer jeg op og får et flertal i Folketinget.
Groft sagt, ja. Og hun er jo langt fra ene om at have det her fokus. Hvis man for eksempel ser på Venstre, så gør formand Jakob Ellemann Jensen sig jo store anstrengelser for at række ud til lastvognsmekanikeren i Vestjylland, som Inger Støjberg har beskyldt ham for, at han ikke er særlig god til at tage vare på.
Hvis Venstre fortsat skal være et bredt folkeparti, så er det vigtigt, at vi taler til alle i Danmark. Vi må aldrig glemme lastvognsmekanikeren i Holstebro og dem, der går i gummistøvler og sikkerhedssko.
Så den diskussion finder også sted derover. Man er enormt opmærksom på det. Og i virkeligheden kan man jo sige, at hvis du går nogle få år tilbage, der talte man om den her blå bjerne, sådan en fiktiv arbejdervælger, der svingede mellem at stemme på Socialdemokratiet og på borgerlige partier, som en, hvad skal man sige, vælgertype, som alle partier gerne vil have for at vinde magten. Og der har du så faktisk i dag den her efterhånden lidt berømmede lastvognsmekaniker fra Vestjylland, som er kommet enormt meget fokus.
Blå bjerne, han bor i Vestjylland og kører lastbil, og ham vil man gerne have. Hans stemme vil man gerne have.
Der vil man gerne være venner med.
Så set fra Christiansborg, så er der nogle strategiske og økonomiske fordele ved at blive med at prioritere provinsen. Er det noget, man vil blive ved med at gøre?
Jeg tror, at det her det vil komme til at fylde ret meget, ikke mindst frem mod kommunalvalget, som jo finder sted allerede her til november. Og sådan set også folketingsvalget. Det er lidt svært at spørge om folketingsvalget, fordi det kan ligge lidt længere ude i fremtiden. Men kommunalvalget er der ingen tvivl om, at partierne på Christiansborg også vil forsøge at adressere med forskellige former for udspil. Og man skal jo ikke have hørt særlig meget på indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad, før man godt kan se for sig, at noget af det, der kan ske inden længe, det er, at der kommer et udspil til at oprette nye uddannelsesinstitutioner i provinsen, og måske faktisk ovenikøbet flytte nogle af dem, der i dag findes i København, til provinsen.
Det, som vi siger som regering, det er, at vi synes, der skal være den udvikling i hele landet, og vi synes, at der skal være mulighed for at tage eksempelvis uddannelser i hele landet. Og det, de stærke lokalsamfund, som vi har, det stærke erhvervsliv, som vi har rundt om i provinsen, det skal vi understøtte så godt, som vi kan.
Kaare Dybvad, han har skrevet en bog om udkantsmyten, og han er blevet sat i spidsen for at ligesom drive Socialdemokratiets politik på det her område.
Ja, han har i årevis argumenteret for, at provinsen har været overset, nævnt, hvordan man stadigvæk nede i Tønder kan huske dengang tilbage for mange år siden, hvor man lukkede seminaret, og det er man simpelthen nødt til at adressere, man er nødt til at give de her byer i provinsen en håndsrækning. Så der er ingen tvivl om, at Mette Frederiksen hun har truffet et meget, meget klart valg, når hun har gjort ham til indenrigs- og boligminister.
Min vigtigste opgave det bliver at skabe sammenhæng i Danmark og sørge for at udfordre den idé om, at det er en naturlov, at alting bliver centraliseret. Jeg tror, at det er noget, der er sket, fordi der er blevet taget nogle dårlige politiske beslutninger, og dem skal vi gøre om.
Og så vender vi jo lidt tilbage til Sofie Hæstorp, som vi talte om i starten af udsendelsen. Fordi det kan ikke være særlig rart for hende at skulle prøve at blive overborgmester i København, mens man ser hendes parti, de bare kaster kærligheden på byer og områder, der ligger meget langt væk fra København.
Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at Sofie Hæstorp Andersen i et eller andet omfang selvfølgelig også bare hyper sine egne kartoffelrækker, når hver gang hun skynder sig ud og tager afstand fra regeringen, når den fokuserer på provinsen. Det kan jo godt være, at hun lægger 10% til, fordi det også er en måde, hvorpå hun ligesom kan profilere sig selv. Men der er ingen tvivl om, at der er en oprigtig frustration over den politik, som regeringen fører. Derfor så må man også forvente, at Socialdemokratiet på Christiansborg kommer til at levere noget til København. Og der vil jeg tro, at det kommer til at handle om boligpolitik. I socialdemokratisk optik er der jo et stort problem med boligmarkedet i København, hvor mange mennesker med almindelige lønninger har svært ved at komme ind, og det gælder sådan set både, hvis de skal ud og leje noget, eller de skal finde noget at bo i. Og det tror jeg, vi vil se, at Kaare Dybvad vil adressere på en eller anden måde. For eksempel har Socialdemokratiet i København jo et forslag om, at det ikke længere kun skal være muligt at stille krav om 25% almene boliger, når der bygges nyt, men at det faktisk er helt op på 33%. Det er jo muligt, at Kaare Dybvad vil forsøge at se meget venligt på den slags forslag fra Socialdemokratiet i København, sådan så de også i højere grad føler sig hørt, og også kan gå ud til vælgerne i København og sige, at vi har sådan set et eller andet form for øre inde på Christiansborg, der lytter til os.
Mm. Der kan komme en lunds der, som Sofie Hæstorp kan arbejde med. Men generelt, der vil energien blive lagt i at skubbe ting ud af hovedstaden, uddannelse og sådan nogle ting, siger du?
Ja, og det er jo fordi, at Socialdemokratiet på Christiansborg rent faktisk mener, der skal gøres mere for provinsen, og samtidig skal man holde sig for øje, at det her er jo noget, som rummer enormt mange symboler. Det er jo helt tilbage fra Sten Stensen Blicher, der i 1800-tallet skriver om, at jyden han er stærk og sej over de nattergale, hvor ham her Benny bliver karikeret som sådan en ærkekøbenhavn over for kartoffelavler Olof Sand.
Ja, og min far han hed Anders. Anders Sand.
Anders Sand? Bor,
hvad mener du?
Ja, altså. Anders Sand, ikke? Belæftet, ikke?
Der er simpelthen frem til den her lastvognsmekaniker, som man taler om i dag, fra Vestjylland. Så der er rigtig meget gods i det her tema, også fordi der i virkeligheden faktisk er ret mange følelser forbundet med det. Uden sammenligning i øvrigt, så kan det her næsten minde lidt om udlændingepolitik fra tid til anden, fordi det virkelig er noget, der går hurtigt i maven på folk.
Man kan simpelthen få en eller anden form for landskamp mellem landsdelene i gang her, når man sådan taler om vi vil gøre noget for jer, for de andre, de har nok.
Det er rigtigt. Regeringen vil jo i et eller andet omfang vedvarende insistere på, at den arbejder for balance i hele Danmark, og dermed jo også for hovedstadsområdet.
Så vi har ikke set det sidste politiske udspil, der skubber ressourcer ud af København til provinsen?
Nej, slet ikke. I mange år var der en situation, hvor man følte sig overset i provinsen, fordi man lukkede uddannelser, man centraliserede. Det skete også i særlig høj grad, da man lavede strukturreformen for år tilbage. Men nu er det lidt som om, der er ved at komme en modbølge, hvor provinsen igen skal have noget. Det er jo ikke sikkert, at de føler, at de får nok. Og en ting, der så i hvert fald til gengæld er helt sikkert, det er, at København og omegn efterhånden begynder at føle sig overset.
Så måske har du ikke haft den sidste samtale med Sofie Hæstorp Andersen, hvor hun synes, det er lidt tyndt for København?
Nej, det har jeg nok ikke.
Vi har i dag brugt klip fra Danmarks Radio, TV2 og Altinget. Det var alt for nu. Mit navn er Bo Søndergaard. Du lytter til Politikken.